Það er komið með Sveinbjörn Jón Jónsdóttur hérna í spjall á hóteli í Þrándheimi í Noregi. Það er framdal landsleikur á föstudaginn hérna í Noregi. Sveinbjörn, bara hvernig ertu í dag?
Hérna, ég bara mjög hress, geggja að vera hérna í Noregi og já, bara spennt fyrir leiknum.
Mm-hmm. Ekki alltaf gaman að koma og hitta stjörnuna í landsliðinu?
Mm-hmm. Geðið gaman, já, bara alltaf jafn skemmtilegt að koma hingað og æfa með þeim, þannig að maður alltaf jafn svona spenntur fyrir verkefni.
Svona ástæðan fyrir því að mér langaði að platta í smá spjall var náttúrulega þessi stóra ákvörðun sem varst að taka núna á dögunum, varst að semja við Angel City í mm-hmm. Bandaríkjunum. Svona síðustu vikur, mánir, hvernig bara hefur þetta verið svona að taka þessi ákvörðun, bara svona þetta ferli allt saman, hvernig hefur þetta verið fyrir því?
Já, þetta er alveg búið að vera smá tími sem ég hef tekið að taka ákvörðuna. Ég var ekkert rosalega spennt fyrir þessu fyrst þegar þetta kom. Bara út af því þetta var svo langt í burtu. Mm-hmm. Var mjög spennt fyrir klúbnum en langaði kannski ekki að fara allir leið til LA. En svo bara fundaði ég meira og meira með liðinu og hérna, já, komst að þeirra ákvörðuna. Ég var bara rosalega spennt fyrir þessu og ætlaði bara að pröfa þetta og taka slæðin.
Mm-hmm. Þetta er náttúrulega alveg mjög stór ákvörðun. Mm-hmm. Þegar þú ertu ákvörðu, ertu bara allan daginn að hugsa um þetta?
Já, eiginlega, sko. En ég var bara svo ógeðslega spennt fyrir þessu. Ég var talað við aðra klúbba og fekk áhuga frá öðrum klúbum líka en það var ekkert sem að já, komst nálægt í nálægt LA, meina ég, Angel City. Þetta var kannski svona hefði geta farið öðuldari leið og farið aðeins nær heima og hérna fjölskyldinni en þetta var bara það sem ég vildi gera og ákvað bara að pröfu það, þú veist, af hverju ekki.
Hvað er langt síðan bara svona Angel City komin í myndina?
Það er alveg svolítið síðan, örgulega svona hálft ár, sirka, fundaði með þeim fyrst á örgulega, fyrir svona hálfu ári eða eitthvað. Hélt að ég myndi aldrei fara þangað, var eiginlega búin að segja nei við þessu en hérna, sporting director, hvað er það? Á.
Svona yfirmaður fótboltamála?
Já, hann vildi rosalega mikið fá mig á fund, þannig ég var bara ok, þú veist, tek fundin en ég ekkert að fara þangað, en svo bara breytti skoðanin mjög hratt eftir hennan fyrsta fund og já, og svo fór bara boltan að rúla, sko.
Af hverju velur að fara til Angel City?
Ég held að það bara verið mjög góður í að selja þetta. klubburinn hefur mjög háleitt markmið og bara svona allt sem að já, ég vil líka gera, vinna leiki, vinna deildina líka, það er svona það sem þau vilja gera núna næsta árum. Er alveg með hérna, fína leikmenn í það. Svo bara náttúrulega allt í kringum þetta bara topp, sko. Ógislega flott bara allt í kringum þetta og svo auðvitað líka bara að sé í LA, það er ekkert eitthvað já, að draga þetta niður. En já, bara nýr klúbbur og ég er tilbúin að pröfa eitthvað nýtt.
Þú veist, eins og segir, þú varst ekkert eitthvað rosa spennt fyrir þessu þú heyrir þetta fyrst. Þú veist, þurftu þau mikið eitthvað að samfara þeim að koma?
Sko, það sem ég var ekki spennt fyrir var hvað þetta var langt í burtu. Allt annað var bara, þú veist, bara draumur, sko. Ég hef alltaf langað að vera þarna og ég man fór langað með landsliðinu til LA hvað fyrir 3 árum eða eitthvað á Sheba Leafs Cup og ég var bara vá, mér langar að pröfa þetta einn daginn, þannig að þegar þetta komi upp þá var ég bara svona, þetta er geggja en þetta er bara allt og langt, maður ekki tilbúin að fara svona langt, þetta er svona alveg, já, út fyrir minn þægindaramma, en svo pældi ég bara aðeins lengur í þessu og bara af hverju ekki, þú veist ég er að semja 2.5 ár og ef ég fíldi ekki þá er ég bara farin, skilur eftir 2.5 ár en ég held að þetta sé akkurat eitthvað fyrir mig.
Hvernig er bara tilfinningin núna að vita það að þú ert að fara að flytja til Los Angeles?
Bara klikkað, sko, ég er ógæslega spennt. Það er svona fyrsta sem að kemur í hugann er bara hvað ég er spennt. Svo er það smá stress hvað það er langt í virtu en ég held svo bara fólk vilja koma að heimsækja mig og hérna það verður bara geggjað að fá heimsóknir svo auðvitað landsverkefnin á milli þannig að ég kem alveg til Evrópu en já, bara fyrst og fremst ógeðslega spennt fyrir þessu og hlakka mjög mikið til að fara.
Ertu, flutningarnir, ertu eitthvað byrjað að plana þá?
Voða lítið, sko. Ég fer ekki að ganga fyrir en eftir EM, þannig að ég er ekki búin að fara eins og ný heimsókn eða neitt. En já, þeir í klubnum finna íbúð handa mér. Ég verði í svona íbúðakompleksi með það eru 10 aðra sem að búa þannig, þannig að við erum nokkar rannar saman. En það er bara ein íbúð, þetta er ósla flott, sko, og ég bara geta eða ekki beðið, þetta svona 30 mínútur að keyra, það ekki eitthvað rosalega mikið í LA, þannig að þetta bara gekkja.
Þetta þú veist, þetta svona nýtt félag, þetta mjög áhugavert félag, að þú veist, það eru konur í meirhluti eigendahópnum og svo skoða maður eigendahópinu, þetta bara endalaust af einhverju frægu fólki.
Já, akkurat.
Natalie Portman og Serena Williams, og, þetta eru bara legends, varstu í einhverju samskiptum við þau þegar varstu að femja?
Nei, ekki neitt, sko, ég eiginlega vissi að nöfnunum bara eftir að ég skrifa undir liggur við sko, ég svo léleg með svona nöfn, ég veit bara Serena Williams það var eina svona sem ég þekkti sko og svo þessi Natalie
Portman,
já, ég hafði ekki hugmynd, ég horf ekki á bíómyndir sko ekki neitt sko, en ég bara hver það en svona alltaf fattaði hver það væri og þetta alltaf bara hjút sko, en ég held að maður sé ekkit mikið í samskiptum við þessa konir, en það alltaf eru Já, með bara eigendur klúbsins og það bara geggja mjög mikið tala það en ég held að það sé kannski ekki svona það sem hvað segi ég, svona important hvað, ég kann ekki íslensku mikilvægt fyrir mig sko.
En að spila kannski fyrir framann Serena Williams sem besta tenniskona sögunar, hlýtur að vera spennandi.
Já, auðvitað, það bara geggja svona fólk skuli koma að horfa á leikinn okkar ég veit að þau eru alveg duglega heimsækja og kíkja á leikinn þannig að það bara geggja en svona ekki það sem mikið eftir mig ég kannski ég veit ekki hvort að það sem bara ég en mér finnst það ekki svona veist, það ekki það sem spennandi, ég bara spennt að fara á völlin og spila og skora mörkin og vinna leiki
Hvað veistu bara um þetta lið og bandarsku deildin og svona?
Sko ég veit bara ekki mikið ef við höfum bara bara lífið sko þannig að veist, ég er svo chillið sko ég bæla ekki mikið í litum en ég bara veit að þessi deildi mjög svona hún mjög hröð fysikal og hérna svona akkurat eitthvað svona fyrir mig mjög mikið af hröðum leikmönnum og mikið hlaup og hérna já bara svona fysikal hluti þannig að ég held að þetta sé svona fullkomum fyrir mig veit að þekki ekki mikið af leikmönnum í liðinu mínu en maður hefur heyrt af nokkrum einhverjar í bandaríska landsliðinu þannig að þetta er góður hópur og hérna mjög svona efnilegur hópur verið að segja og
Eitt leikmaður líka sem spila á Íslandi með Þróttur og Marialis
Já, akkurat, þannig að þetta er svona, það eru tengingar svona hér og þar
Tengingar hér
En já, ég bara ókislega spennt fyrir þessu
Þetta var svolítið svona óvænt skref þá voru allir einhvern veginn að gíska og myndir fara til Englands og svo bara kemur fólk á orð
Já, akkurat, ég nefndi ekki að segja það sko. Nei, ég er svolítið mikið að gera hlutin erfiða fyrir mig sko. En já, ég held að fólk hafa verið svona skemmtilega óvænt þetta var svona mjög óvænt skref held að enginn hafa verið að pæla í að ég var að fara til Bandaríkjanna sko. Já, eins og segir var þetta mest England en það var líka alveg hérna pæling að fara þangað hefði verið mjög næs fyrir mig og kærastu minn býr þar og þú veist, hefði verið auðvelt að fara þangað en ég enn engu svona auðveldi
Nei, nákvæmlega, nú fólk er auðvitað veltaði fyrir sér eins og segir kærastu minn býr á England ertu fara hann plana það að hann skipti við þetta bandarækna líka?
Já, hann þarf bara alltaf mig sko.
er það ekki svolítið flóki í þessu?
Jú, þetta er það, flókna við að vera með öðru afriks íþrótta já, að við erum bara bæði í íþróttum og á háu leveli þannig að jú, það er erfitt að pústa þessu saman en hann er til að fara til Bandaríkjan þannig að ef einhver frá LFC eða LA Galaxy er að lista þá bara sænum
Hvernig er hann samningslaus í sumar? Að?
Nei, það er líka málið en hann á eitt ár eftir hjá Crystal Palace en hann er tilbúinn að fara bara en tilbúinn að fara í janúar þá og koma vondi til Bandaríkjanna og vondi til LA
Það er spennandi
yeah.
En svona ég fæ að spyrja út í áhugan þú náttúrulega verður samningslaus í Wolfsburg var mikill áhugi?
Svona já og nei sko en þú veist ég sýndi ekki öllu áhuga ég fekk alveg hérna requestum fund með nokkrum liðum en ég bara vildi gera þetta eins öllt og ég gat fyrir mig sjálfa og tók bara fundið með liðum sem ég sá fyrir mér að ég geti spilað í og geti bætt mig og hérna vildi líka fara í þá topplið í þeim deildum en já eins og segi ég held að ég hafi bara svona verið hérna að hafði mikinn áhuga fyrir tveimur af þessum liðum og eins og sitt var eitt af því og svo var annar lið á Englandi sem að ég var svona að pæla í en það var ekkit svona sem að greip mig nógu mikið.
Getur þú sagt hvað eitt liðið var?
Nei, eitt liðið slefaði.
Æ.
Já, þetta fólk vita nú alveg.
Já, varum að stundið.
Já.
En svona, já, það vor, var eitthvað að tala líka um Tottenham og Arsenal, var það eitthvað sem komst
átt? Ekki Tottenham, mm-hmm. ég er náttúrulega Arsenal kona þannig að ég fer ekki þangað Nei, ég er ekki reynast enn Nei, ég fundi ekkert með þeim sko, mm-hmm. ekki neitt
Eins og segir, og kannski ekki að fórst ekki allar leið með öllin sem sindir
Nei,
á
það Nei, ég fó bara allar leið með United og Angel City og þurfti svo bara að taka ákvörðin bara, ég gerði það en það var ekkert svo erfitt sko mm-hmm. En þetta var bara svona meira, þú veist eitt var svona safe option og hitt var svona aðeins meira risk eða risk eða ekki, það bara svona aðeins lengra yfirstu.
Finnst þið gaman að stíða út fyrir svona þægindaboksið?
Sko, mér fannst það ekki fyrir nokkrum árum, eða það spurt mig fyrir nokkrum árum það hef ég aldrei gert þetta, sko mm-hmm. En ég meina það er fullt af fólki sem að hafa farið bara til Ameríku þá í háskólaboltan og hafa elskað þannig að ég vildi pröfa þetta líka en 2.5 ára sem segi og ef ég fíldi ekki þá fer ég bara aftur heim skilur eða eitthvað annað mm-hmm. og já ég bara mér fannst þetta vera bara hérna opportunity sem ég gat ekki sleppt
það hlýtur þetta að vera erfitt að segja nei við svona stórt félag á Englandi
já já en ég veit ekki það var bara þú veist auðvitað bara allt geggja við að fara til Englands og ég held að það sé bara ef það frábær umgjörð þar líka og kvennahópullin bara mjög stór á Englandi og er að fara stækkandi og er bara með bestu deildum í heimi ef ekki bara besta deildin og ég hugsa bara ég get líka að pröfa þetta eftir þá 2.5 ár ef ég fíla mig ekki í Ameríku en mér fannst þetta að vera bara tíminn til þess að pröfa þetta og ég var svo ógeðslega spennt fyrir þessu frá upphafi þannig að ég tók slæðin á það
Nei, er þetta ekki pínu bara svona once in a life opportunity að fara til Bandaríkjanna að spila mm-hmm. fótbolta og prófa búið í Los Angeles og svona
Jú, en þú veist, ég hefði líka alveg getað gert þetta þá kannski eftir einhver árskiluru mm-hmm. farið fyrst til Englands en það var bara einhver, svona, einhver tilfinning sem að já, leiddi mig til Ameríku, ég veit ekki hvað það var ég, mér hefur alltaf langa pröfa þetta og ég pældi líka einhver tíma nýði að fara í háskólaboltan fyrir nokkrum árum þegar ég var búið með framhaldsskóla þannig að já, ég veit ekki, þetta var bara akkurat tíminn fyrir mig, fannst mér
Bandaríski kvennaboltin er risastór, bandaríska landslið er risastór dæmi sérðu fram að verða kannski bara starra nafn í fótboltanum, veistu, ferði bandarinn
Já, geti verið ef að ég stend mig vel þetta. Jú, en hérna, eins og segir, þetta er bara stórt dæmi bandaríski fótboltin að bara er huge ég held að mæta 20.000 manns á heimaleiki hjá okkur þannig að það er bara geðvegt sko. Mjög mikið talað fótbolta í Bandaríkjunum þannig að ég bara get ekki beðið eftir þessu og þá upplifa þetta svo er líka bara margt sem er hægt að gera utan fótboltans maður getur aðeins tekið hugan dreifti huganum frá fótboltanum bara á ströndina eða farið í Target eða eitthva
Já, svona maður segja kannski að það séu svona gott markast ekki að fara til Bandaríkjunum upp á kannski auglýsingasamninga og svo leiðist líka
Já, líka það sko alveg 100% sko, ekki svo maður sem ekki búin að pæli því, ég er fyrir eitthvað löt þannig að ég nenni kannski ekki bara að gera mikið fyrir utanfótbolta, en jú, bara 100%, það er svo margt hægt að gera annað og það er líka spennandi auðvitað, en mondi koma þá einhver tækifæri og hérna, en ég hugsa fyrst og fremst að gera vel á vellinum.
En svo segir, nefnir hann að Target og svona líka utan vallar, þetta er alveg ógislega spennandi líf.
Já, akkurat, ég ætla að bjó í Wolfsburg og það var ekkert mikið hægt að gera það því miður.
Þetta er svolítið öðru.
Þetta er svolítið öðru, já, ég var hvað 6-7 mínútur að keira á æfingu. Þegar það var umferð, sko, þá 6-7 mínútur, en já, kannski aðeins meira að gera í LA. En það er kannski ekki, það er ekki það sem að skipti mestu máli, en þetta er líka bara geggja að hafa möguleika á að gera eitthvað annað heldur en bara æfa og spila hófulta.
Mm-hmm. Gerir tveggja á hálfa samning en sér fyrir þeir að vera kannski lengur að það kannski að vera að hugsa og mikið út það núna, þetta gæti orðið kannski smá svona langt í markan.
Já, já, ég segi alveg fyrir mér að vera lengur annað held ég, eða allavega akkurat núna þannig að já, ég fer bara núna eftir EM og ég held að ég myndi bara elska þetta sko.
Spennt.
Já, ég svo spennt og ég vona svo mikið að Glow og Ingi var komið líka til Angel City.
Þarna, ef það spyrjaði út í árin hjá Wolfsburg, svona, ef við horfum tilbaka á tíman í Þýskalandi, hvaða tilfinningar kom upp? Gleði, sorg,
hvað? Bara svona mixed feelings, ef ég má segja á ensku því ég kann greinlega ekki íslensku lengur.
Þú búin að gleyma alveg íslensku?
Já, ég bara hef ekki talað íslensku svo lengi. Já, bara mér finnst leiðilegt að hafa endað þetta svona út af því að svona fyrsta sem maður hugsar er svona bara svekkelsi að fá ekki að spila meira á þessu tímabili sem var að enda. Ég náttúrulega kem að gá og hugsa að ég sé ekki að fara að spila mikið en svo voru einhver meiðsli og ég spila bara alveg meira en ég átti vona á mitt fyrsta tímabili og stend mig bara ágætlega og við vinnum deildina, vinnum bikarinn og komst eitthvað í Champions League, man ekki alveg hvað langt undan og slitað eitthvað þannig þannig að þetta var svona geggjað í byrjun annað tímabili var líka bara fínt þriðja náttúrulega er í smá meiðslum þannig að já, kannski já, bara vonbrið, ekki vonbrið ég veit ekki alveg, hvað að segja þetta allavega síðast tímabili var alveg frekar mikið vonbrið reyni alltaf að gera mitt besta þegar ég kem inn á í leikjum og hérna finnst ég vera standa með ágætlega en hef bara á bara engan sens á að vera í fyrirni ég skil ekki alveg af hverju en ég að æfa vel og gera ágætlega þegar ég kem inn á en, já, stundum mér þetta bara svona
Það er alltaf bara svona fyrstu árin í atvinnumennskunni og ferð fór á Breiðablik til Wolfsburg svona ferð lán í Kristjánsstaðna í eitt ár svona þessi tími samt í Þýskalandi að búa ein og, og svoleiðis slíka bara utanvallar og þannig bæði sem kannski leikmaður og manneski þetta kannski þetta svona tími samt svona mótaði
Já, 100% sko ég náttúrulega var í Kristjánsstað og já, fyrir þangað fyrsta skrifa mitt í atvinnumennsku og þá var ég bara með öllum Íslendingum bara það bara, voru bara Íslendingar í Kristjánsstað
Íslendinga nýlenda einhvern
veginn Já, akkurat og bara geðvegt sko, maður var í svona já, það var bara svona bómiðl einhvern veginn maður gat bara alltaf tala íslensku og ef það vantaði eitthvað og hringdi maður bara í Gylfa umboðsmann, hann átti heima hana þannig að það var ekkert mál sko fyrir svo til Wolfsburg og það er svona aðeins er vera ég tek alveg minn tíma í að hérna, komast út úr skilinni og var ógislega feiminn og bara þorði ekki að segja neitt sko, ég sagði ekki orðurlega ég hálft áhreldi og hérna átti mig erfitt með að vera ein í því skándi og ég veit ekki hvað ég grét mikið sko, bara að vera hann, ég held að ég já, heimurum er bara farast sko. En já, svo eftir þetta hálfa ár þá bara breytist eitthvað og ég veit ekki, ég þroskast bara greinlega og hérna já, tek bara huge stökk, stórt stökk bara á þroska og já, ég veit ekki alveg hvað gerist þannig að það bara maður vaknar í daginn og bara, herði, þú veist, hætti að hérna, vorkenna sólarið svona mikið það er bara gaman, þú veist að gera það sem að þú vilt og þér finnst skemmtilegt það sem að elskar þannig að það bara gerist eitthvað annað sem að ég vakna bara og hugsa bara let's do it, skilur við
Maður sér það líka, þú veist, svona á samfélagsmyndum og svona þú átt ansið góða vinkonur í Wolfsburg og svona gegnum þann tíma þar
Já, akkurat bara kynnist bara mínum bestu vinkonum og ég var ógæslega takklátt fyrir þann tíma, hefur gefið mér mjög margt þótt að ég segi kannski núna ef ég lítið baka og hugsa ég bara það var svolítið vonbrið en ég átti bara geggja tíma hana ég hugsa bara að vákvæta og leðilegt tímabil síðast tímabil við vinnum ekki neitt þú veist, ég man ekki hvernig að gera síðast í Wolfsburg að vera hluti að þessu maður bara vákvæta er umjulegt en svo hann bara, ég komst í úrstæðaleikin í mestadeildinni gerum vel bara ágætlega þar í 45 mínútur, skýtum svo setni 45, en ég vinn þrjá byggamestara titla einu sinni deildina eignast hellinga vinkonum bara for life og sem ég var bara alltaf í sambandi við og bara úksa þakklátt fyrir það, þannig að þetta er bara þú veist, ef ég hugsa núna tilbaka eftir að segja allt þetta þá bara er maður úksa þakklátt fyrir þannig tíma
Já, þess að þetta segir, það eru rosa margir jákvæða punktar en samt eins og nefnir líka, svona, þetta síðasta tímabil svolítið erfitt maður sá að þegar þú fekst að spila þá svona, skoraður mörg og spilaði vel svona, já, erfitt kannski að fá ekki verðlun fyrir það
Já, það er bara mjög leiðilegt og maður fer bara að hugsa að það sé ekkert sem maður getur gert maður er kannski að æfa vel og svo er leikmaður hliðin á mér sem maður er bara með fast spilinsæti ekki að æfa neitt frábærlega spila kannski ekki frábærlega heldur en bara með fast fast sæti í byrjunliði þannig að þá fer maður strax að hugsa bara ok, það ekkert sem maður getur gert til þess að komast í liði og það kannski ekki besta hugsunin til að hafa bara lítið sjálfstraustur maður kemur líka í landsliði ég hef verið heppin að fá að spila bara flesta leiki hennar og hef fengið traust frá Steina þrátt fyrir að vera ekki að spila í félagsliði en svo þetta alltaf bara erfitt þegar maður að koma frá félagsliði og ekki kannski ekki að ná að skora mörkin eða leggja upp því að maður fær svo lítins fjöldtíma að koma svo hingað og reyna að gera sitt besta en stelpuna hér taka alltaf svo vel á mótimanni og maður alltaf tilbúin að gera allt fyrir liðið hér og mér finnst ég bara að spila betur hér heldur en með Wolfsburg þegar ég fekk að koma inn á en það kannski líka bara eitthvað með sjálfstraust að gera
Þú veist, þau horfðu tilbaka, hefur þú vilja taka aðra ákvörðun en að fara í Wolfsburg?
Nei, ekki, alls ekki, sko, ég bara alls ekki það fyrsta sem að kemur í hugann bara nýjasta eða þú veist, síðasta tímabil en ef ég lít fram hjá því þá var það bara geggjað, sko
Var erfitt að segja bless við félagið og liðsfélagið og vinna?
Erfæra en ég held, ég var bara að bíða eftir að vera búið með þetta tímabil ég bara var með hérna, var bara að telja niður bara klukkutímuna leikum við, bara, ég var bara einn daginn var ég bara, herri, það bara 24 ræfingar eftir, ef þú veist hringdi í steina og var bara, ég get ekki betra að koma til landsliði sko. En já, ég var bara frá að telja niður, bara ok, 23 ræfingar núna þú veist, þetta bara það var náttúrulega ekki í lagi Hæ, Baldvin Hæ Gunni með sonin sinn, ah, hann svo sætt En já, eins og ég segi þá þetta var kannski ekki, það var ekki besta tímabil ever ég fatt að bara þarna, bara þegar ég byrjaði að telja niður hvað ég á margar æfingar eftir hvað ég á margar styrtar æfingar eftir, skilur hvað ég þarf að koma oft inn í hann að klefa þá kannski eitthvað að en þannig ég hélt að þetta yrði kannski svolítið auðvelt að segja bæ en svo var það bara alls ekki maður grét smá og leiðilegt að kveðja þetta hérna liðsfélagana þær eru náttúrulega bara bestar sko
og gerðu félagið mikið til þess að haldið þig?
Nei, mér fannst það ekki þau gerðu eitthvað fyrir jól en hættu svo bara og voru bara búin að ákveða fyrir mig að ég var að fara þannig að það var ekki vandamál sko
En ef þau hefðu reynt bara eitthvað ógislega mikið haldið, hefðu það verið erfitt?
Nei, ég held að þeir hafi vitað líka, ég var bara búin að ákvaða að ég ætla ekki að vera áfram
Nákvæmlega, þú veist, en fyrir kannski svona yfir í landslíðan og nefnir á hann, þú veist, þú fært alltaf traustið þar og stenduði yfirleitt alltaf vel, þú veist, svona alltaf gaman að koma inn í landslíð þegar það gengur ekki svona, þú veist, þú ert ekki að fá að spila hjá félagslíðan og svo leis.
Já, akkurat, þú veist, eins og ég var að segja þegar ég var að telja niður æfingana, þá taldi ég líka niður hvað voru mörg landsverkefni eftir, það var líka svona, það sem ég var spenntis fyrir bara að koma til landslíði og þá veit ég bara eftir að koma tvisvar aftur til Wolfsburg þannig að já, það alltaf best að koma hingað þetta bara svona safe space eiginlega og maður vill alltaf gera vel fyrir landslið viljum vinna alltaf leikið auðvitað og erum bara á þeim stað að við getum meðla unni alltaf leikið að við erum að standa okkur vel þurfum bara klára okkar færi út því að við kannski ég meina að við fáum mörg færi þú veist að móti Sviss eða gerum vel að móti Noregi en svo eigum við Frakkland kannski sem eru kannski aðeins sterkara lið og verðum að vera duglæri að nýta þá þau færi sem við fáum í þeim leikjum en já, mér finnst alltaf gaman að koma hingað og vonandi fer ég bara klára mér færi
Svona sér maður að þetta alveg svolítið skemmtilegur hópur að koma í og maður sér það bara hérna á ganginu til þess núna og þú og Sessa eru bara fíblast endalaust og eitthvað
Já, Sessa?
Já,
what?
Skemmtilegt
Já
Er ég gaman að vera í svona léttum og góðum hópi?
Jú, ég held að þú veist, það ekki einn leikmaður sem að maður nær ekki til eða þú veist, það eru bara allar svo ógisla skemmtilegar og maður getur alltaf djúkað í öllum bara þá þú sérst ekki búin að vera lengi í hóp eða ertu að koma aftur inn eftir einhverja fjarveru þá bara er eins og það sé bara svona auðvelt að komast inn í hópinn og það er allir bara ógislega velkoming og já, ég meina að vera í íslenska landsliðinu er ekkert auðvelt lengur maður þarf að vera að standa sig gríðarlega vel til þess að vera í sem hóp og maður sér það bara eins og segir að þegar þú kemur inn á hóteli þá er bara svona einhver svona liðsælt góður andi og það er engin þú veist að keppast við einhvern, eða þú veist auðvitað er samkeppni öllum stöðum en við erum svo bara inn í hand bara allar geggjaða vinkonur sko.
Er Sessa svona mesta brandarakonun í hófnum með
það? Já, ég myndi segja það sko, Sessa 100% hún alltaf er eitthvað mesta steik sem ég kynst sko þannig að hún verður eiginlega bara búið til brandarabók held ég hún reyndar svolítið mikið að stela mínum brandarum þess að fyndið og ég kannski segja eitthvað gett fyndið og enginn heyri í mér og þá endur tekur hún það og þá fara allar að lægja þetta bara svona já, hún í því að stela brandarum en kemur svo með góða svona inn á milli
þið kannski gefið bara út saman brandarabók fyrir næstu jól
já, það alveg, það spurning það geta alveg gerst
mm-hmm. bara fylgist með því
já.
Að bara svoleiðis
svo Dagný náttúrulega líka, hún skrýtnasta manneska ever sko.
Þú gaman að fá hana aftur inn í hópinn
svona allt í lagi þú veist, það var alveg hægt að sleppa af hana sko. Nei, ég ekki með þetta var bara best ég vonum bara alltaf í hóp nei, en það alltaf geggja að fá Dagný sko. Ég held ég hafi bara grenja, bara gleðitár þegar hún senda á mig, á hún væri hóp hennar fyrst Na, hvað fyrir svona þrjum verkefnum með eitthvað ég bara, ég var svo glöð að ég hringdi beint í hana öskrandi sko.
Gaf búin að fá svona reynslubolta líka nýjópin
já, ég meina þetta gerir ógstlega mikið fyrir okkur bara gera allt bara, þú veist við, já, ég vel alltaf að vera með henni á borði þegar við erum í mat því að þá þarf maður ekki að tala þú veist, þá er þetta bara eins og að sem bara podcast í eyrunum, sko, því að hún hættir ekki að jappa sko, þannig að það er geggja sko.
Nákvæmlega, þú veist, hún eru bara reisastúrir mánuði framöndan, þú veist bara sumar að koma á Evrópumóti framöndan að vera að gefa út nýtt lag og nýr búningu og allt svona, hversu spennt ertu fyrir?
Þetta er bara, þetta er að nálga sem er bara, já, maður er bara spenntar og spenntar með hverjum deginu, sko maður er bara tilur niður og þetta er góð niðurtalning, sko en já, við erum hérna núna í Noregi að fara að spila mjög mikið vanleik eða svo frakka sem er líka gríðarlega mikið vanleik leikur bara upp á framhaldi
Fyrsti leikurinn á nýja grasinu Hæbrikgrasinu
Akkurat, þannig að þetta er bara já, maður er ógsta spenntur bara fyrir næstu dögum og svo er svo ógist að stutt í EM líka þannig að við erum bara peppast greiðarlega upp og nýja lagi er bara klikkað sko.
Eru þið alltaf að spila?
Bara alltaf, alltaf það er bara repeat Hafrún DJ, hún bara situr ekki neitt annað
Þetta er stuðurlega sko, þetta er mjög skemmtilegt Síðasta stórmót, árumót það er svona mjög eftirminnilegt hvernig er að vera leiðin á að setja annað stórmót?
Já, það var mjög eftirminnilegt, ég held að vera margar bara að fara á sitt fyrsta stórmót og bara ógstum ekki spenna en ég held að núna sé svona aðeins meira svona calmness calmness, hvað það?
Ró
aðeins meira ró fyrir þessu það er allir spenntir en við já, erum bara reynslunni ríkari frá því síðast og við vitum alveg hvað erum að fara í þetta er ekkit nýtt fyrir jú, nýtt fyrir einhverjum skilur en það er margar sem að voru á síðast stórmóti líka en það reyndar líka mjög mikið breyting sko, frá því síðast stórmóti
það er alveg smá breytingar
já, það reyndar ef ég pæli í því en ef ég tala fyrir mig sjálfa þá, þá er maður allavega reynslunni ríkari og hérna, maður veit að hver sigur skipti máli út af því að við náttúrulega töpum ekki leik síðast en komumst ekki áfram þannig að við vitum að það eru þrjú stíðin sem skipta máli
En svo segir, við fórum ekki upp úr reilunum á EM Englandi en svona upplunin, var þetta eitthvað skemmtilegst sem þú gert?
Já, þetta var klikka sko ég var hérna í Sheffield og við vorum sko, við vorum í Sheffield á EM síðast spilum held ég leik, ykkur það nála
Hérna, ég róð þeirra manna
Já, og hérna ég fór Starbucks bara í Sheffield fyrir viku og ég var bara býttu, ég verið hérna á þér og ég svona leit í kringum og ég bara, oh my, við vorum hérna á EM þannig að það var svona upplifa svona, oh, vóka, ég spennt að fara aftur maður svona býr bara til, bara minningar allstar, þú veist, ég maður til Starbucks þú veist, í Sheffield, þú veist, hver fer tvisar þangað skilur þetta er ekkit svona mest hérna, popular staður í heimi
Nei,
en já, ég bara get ekki beðið eftir að búa til nýjar minningar með þessu liði og gerum það góðar
Nú ætlum við upp úr reilunum ekki
Við heldum betur, við ætlum 100% að gera það Við ætlum að gera það líka síðast en ég er bara mjög viss um að við getum gert það núna
Það er svona, maður horfir reilunum, það er svona góðum mjögulegur að gera eitthvað gott í þessu móti
Já, alveg algjörlega sko en svo líka maður horfir á reiðilinn og hugsa bara vá, við ætlum að gera eitthvað að gegja en svo horfir maður aftur reiðilinn og það er bara svona vá, þetta er samt alveg tricky skilur við, öll liðin er að hugsa það sama en þú veist, það er öll liðin bara
það
vá
jafnrið.
Já, það er bara Finnland hugsa það sama, bara vá, við vorum heppin skilur við, þannig að ég held að þetta verði alveg mikil baróta það öll liðin bara með sama markmið að komast upp í riðlinu en við ætlum að gera það þeim með að setja eftir
Þú náttúrulega búin að spila svolítið stórt hlutverk í landsliðinu búin að bæði samt á kantinum og frammi líka hvort finnst þér skemmtilega
Mér finnst bara skemmtilegt að vera inn á vellinum sko.
Það númer 1 og 3
Það númer 1 og 3 sko. Ég bara eiginlega veit ekki hvort mér finnst skemmtilega bara í alveg get ekki svarað sko. bara alls ekki
Það gengur vel bara svona báðumstöðum
Já, getlega sko. Mér finnst ég bara Vá, ég veit ekki eins og hvað mér finnst skemmtilega bara bæði
Svona bara í lokin nýju búningurinn einhvern
Ég bara mátti mig ekki hvað hann lítur út
Það svona norðurljósa búningur svona hvítur með
já, blá og græn já, við fáum ekki nýjan aðalbúning var nokkuð,
nei
ég held ekki já, jú, ég man hvernig er einhvern mér finnst það alveg cool, sko mm-hmm. mér finnst svona
ég sá hann út í búðum daginn, hann er svona ógislega flottur
já, hann er alveg cool ég var fyrst bara svona og þegar við fengum að sjá hann fyrir einhverju síðan en samt bara, þú veist, ekki treyjana sjálfa, þetta var bara svona mynd bara á slideshowi og treyjan var ekki tilbúin en það stóð samt svona lýsing á treyjunni bara svona norðurljósa dæmi, eitthvað lopapeysu ég veit ekki, mann ekki alveg hvernig það var og þá vorum við alltaf bara, nei þú veist, þetta ekki að fara að vera cool sko. En hún bara freka töff sko. Ég gef hún alveg 8,2
8,2?
Já
góð einhvern svona eini lokin, kannski svona smá djúp spurning kannski, en svona maður tekur eftir því þegar þú ert að svona spila á Íslandi og svona þú ert alveg ótrúlega vinsæl þú veist hjá íslensku þjóðinni og kannski sérstaklega yngri kynslóðinni svona hvernig að bara vera svona veist, bara fyrirmynd bara fyrir yngri kynslóðinni
Já, þetta alltaf, já, góð spurning mér finnst það bara mér finnst það bara gaman gaman að sjá krakka lítið upp til mín og ég auðvitað reynir bara mitt besta að vera góð fyrirmynd já, þetta bara gefandi líka og hérna það að sjá krakka lítið upp til kvenna í fótbolta bara klikka, þú veist það eru líka litli strákar sem að vilja fá mynd skilur og maður sá þetta ekki oft bara fyrir nokkrum árum síðan, sko þú veist, þegar ég var krakki þá leit ég upp til, þú veist, Lionel Messi skilur, ég var ekki að pæla í mikið í að fá mynd með, þú veist, Elísu eða Dagný eða eitthvað, það var bara ekki að sýnilegt þá, skilur en þetta bara geggjað sko ég bara ógust að þakla líka að fá að hafa kynst þessum super konum og lít mikið upp til þeirra núna allavega, þetta bara bestu fyrirmyndar ever og mér finnst bara gaman að ég get verið það fyrir þeim út af því að ég var það aðeins setna þú veist fyrir mér eru þessar konur Dagný, Sif Margrét, Lára, Elisa bara já, þú veist ég bara liggum við með stjörnir augunum þegar ég sé þær og bara elska að vera með þeim þannig að gaman að vita að ég sé þannig fyrir öðrum yngri krökkum líka
Þetta svona að vera þessi fyrirmyndir þetta ekki ákveðan ábyrgð líka?
Jú, alveg algjörlega sko maður getur ekki verið að gera bara hvað sem maður vil eða þú veist, svo sem ég ekki að fara að gera neitt hvað sem maður er eitthvað skrýtu eða þú veist, en jú, maður verið líka að gefa sér tíma fyrir þennan hóp sem að lítu upp til manns og mér finnst það bara gaman sko. Bara eftirleiki, taka myndi með þeim eða svara ykkur spurningum bara, það bara næst þetta eru allt frábæri krakkar líka þannig, sem að vilja, sem hafa sama sömu markmið og ég hafði þegar ég var yngri og hérna hlakka bara til að fylgjast með þeim svo þegar þær hérna vera eldri og eru í landsliðinu
algjörlega, heyrðu Sveindís, bara takk hérlega fyrir spjalli, gangið þið vel í komandi leik, það var spennandi
takk.
Svo bara EM í sumar og eins og sitt
mm-hmm.
heyrðu, takk hérlega fyrir þetta og takk fyrir að
takk sem leys, sjáumst á EM